Vakar spēkā stājās Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko pirmdien parakstītais rīkojums, kas paredz, ka turpmāk Baltkrievijas vēstniecības un konsulāti nevarēs izdot pilsoņiem jaunas pases vai pagarināt esošās. To varēs izdarīt tikai Baltkrievijā. Rīkojums arī nosaka, ka Baltkrievijas diplomātiskās pārstāvniecības vairs neizsniegs un neapstiprinās dzimšanas un laulības apliecību, kā arī augstākās izglītības diplomu kopijas. Šie dokumenti ir nepieciešami ārzemēs, lai pretendētu uz tiesībām tur dzīvot, iegūt darbu un sūtīt bērnus izglītības iestādēs. Ar šo rīkojumu Lukašenko var būtiski ierobežot dzīvi tūkstošiem Baltkrievijas pilsoņu, kuri ir pametuši dzimteni baidoties no iespējamām režīma represijām. Trimdā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska paziņoja, ka šādi Lukašenko režīms atriebjas saviem oponentiem un izdara spiedienu uz valstīm, kurās viņi ir guvuši patvērumu. Politiķi arī aicināja tautiešus neatgriezties Baltkrievijā, lai saņemtu jaunus dokumentus, jo tādējādi viņi apdraud savu drošību. Cihanovskas veidotā Baltkrievijas trimdas valdība izstrādā jaunas pases, kuras nākamā gada sākumā varētu saņemt ārvalstīs dzīvojošie Baltkrievi. Cihanovskas vecākais padomnieks Franaks Vjačorka atzina, ka jaunu Baltkrievijas pasu izsniegšana un to starptautiskā atzīšana nav viegls uzdevums.
Mēs nepretendējam uz to, ka šis dokuments iegūs valsts pases statusu, bet gan personu apliecinoša dokumenta statusu. Lai tajā varētu ielīmēt vīzas un to varētu izmantot, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. To mēs varam panākt.
Cihanovska šodien savos sociālajos tīklos paziņoja, ka Lietuvas ārlietu ministra vietnieks Arnolds Abramovičs viņai ir apliecinājis, ka Lietuva arī turpmāk izsniegs uzturēšanās dokumentus Baltkrieviem, kuru pasēm būs beidzies derīguma termiņš. ASV Valsts departaments paziņoja, ka Lukašenko režīma mērķis ir sarežģīt ārzemēs dzīvojošo Baltkrievijas pilsoņu dzīvi, kā arī atriepties tūkstošiem Baltkrievu, kuri bija spiesti bēgt no savas valsts. Eiropas Savienības pārstāvis Peters Stano paziņoja, ka Lukašenko režīms pilnībā ignorē Baltkrievu pamattiesības un piebilda, ka šādi režīms cenšas piespiest emigrantus atgriezties Baltkrievijā, kur viņus iespējams gaida represijas. Pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienībai ir jāsaprot, kādas praktiskas sekas Minskas lēmums radīs Eiropā dzīvojošajiem Baltkrievijas pilsoņiem, norādīja Stano. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.